Nsellem is-semmija kollha ta' Campus 103.7, jiena Wilfried Kennelly nistedinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nintaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li kienu għaddejjin biha. Miegħi fl-istudio llum bippjaċir għandi lill-Dr. Claude Bajada. Nsellimlek, Dr.
Nsellimlek,
Wilfried. Claude, inti ħanejlek Claude.
Iva, please.
Inti studjajt il-tabib. Pero ma tantx ħedimt ta' tabib. Mort kważi mill-ewwel fir-riċerka. U focus partikolari, ir-riċerka fil-moħħ. Jiġri dan nitkellmu fuq l-iktar organu kumpless li għandu l-bniedem mhux hekk. U biex tagħmel din ir-riċerka l-iktar għodda riżorsa li tuża. U għal-immaġni ta' reżonanza magnetika, l-MRI. Dan huwa l-iktar mod effettiv biex nifhmu x'inhu jiġri fil-moħħ, jew għax hija xelta personaliti.
Le, naħseb skont qed tara xi trid tagħmel. Biex naraw biex ninvestigaw il-moħħ nistgħu nużaw diversi affarijiet, l-MRI huwa tip wieħed magna waħda li nistgħu nużaw, hija huwa għodda. Flessibli tista' tagħmel ħafna affarijiet ma mhux l-unika wieħed, pereżempju hemm CT scan, EEG, electroencephalography, MEG, magnetoencephalography, xi ħaġa tajtulha TMS, issa dan mhux biex tara l-moħħ imma biex tagħmel daqsxejn pereżempju. Taffetwa l-moħ ta' juża magnet kbir fuq il-skall, fuq il-ġilda u tinteraktja mal-elettriku fil-moħ. Tista' tuża diversi affarijiet. Ma jiena minn dejjem l-MRI ma nafx staġibni il-teknoloġija, l-immaġni li tara. Għajt nistaġeb u għalhekk. Jaffaxxinani.
Ovvjament, inti meta qed tuża MRI jew CT scan, inti din tuża biex tifhem u tara x'qed jiġri fil-moħħ, mhux u aktar forsi għad-diagnostics milli għat-terapija.
Iva, skont, jużawa ħafna diagnostics, il-prime dana, meta taħseb MRI, taħseb diagnostics, imma jużawa fit-terapija pala assistant, per eżempju, fir CTU MRI, per eżempju, jek xaħat għandu l-kanċer, per eżempju, ikunu irridu, jamlu mask ta' tumur, fejn huwa tumur, kifin hu, eżatt, biex, per eżempju, raġġi, jamlu raġi eżatt fil-lokalità.
Hija għodda qed intuża biex tgħin it-terapija.
Tista' tgħin it-terapija wkoll. L-MRI, is-CTU anke l-PET, positron emission tomography, jużawhom kollha.
Jiġifieri, okej, mela qegħdin nistabbilixxu li inti tuża l-MRI ħadd tifhem x'qed jiġri fil-moħħ u anke sabiex tgħin fit-terapija. U semmejt li hemm għadu toħrajn, semmit, CT scan. Daw, kemm ilhom maħna? L-MRI ma naħsibx li hija xi ħaġa li ilha ħafna maħna?
Le, l-MRI bdiet l-ewwel instantiation, l-ewwel sort of idea tal-MRI fil-40s u 50s, l-idea ta' nuclear magnetic resonance li bdiet. U fil-fatt bdew jużawha ħafna fil-fiżika u l-kimika. Għax nistgħu naraw bl-MRI l-atomi u l-molekuls iż-żgħar l-istruttura tagħhom. Mbagħad fis-sebgħinijiet bdew jieħdu l-istess ideat imma fl-ispazju, in space biex jagħmlu immaġni ta' daw il-tissues, il-substances. U bdew jużawha għal medical imaging, diagnosis, u mbagħad fl-aħħar fil-riċerka, u dan l-aħħar fil-disajnijiet, forsi, bdew l-ewwel esperimenti jgħidu la functional MRI, biex tuża l-MRI bħala isu video biex tara il-funzjoni tal-moħħ. Meta xat qed jagħmel xi ħaġa, x'qed jiġri fil-moħħ, kif nistgħu naraw ġurras x'qed jiġri.
U allura ħana d-dimillu għala l-ar-riċerka li għedna għamil inti. Inti semmejt il-functional MRI.
Iva.
U din l-iktar li inti jgħed.
Jiena nagħmel riċerka bdejt il-PhD l-ewwel f'diffusion MRI u diffusion MRI jista' jagħtina informazzjoni tal-microstructure tal-moħħ. Issa tajjeb li nkunu nafu li l-MRI avolja jekk xi ħadd qatra MRI l-image li tara huwa image sabiħ, image tal-moħħ. Imma il-pixels, kulħadd jaf x'inhu huwa pixel issa dal-aħħar bil-digital cameras. Fl-MRI nużaw xi ħaġa simili, voxel, volume pixel, għax minflok flat image huwa three-dimensional. Dawk il-voxel huma 1 mm cubed bħala resolution, ma tantx tajba biex imorru ħafna fine detail. Imma bid-diffusion MRI nistgħu nużaw teknoloġija biex naraw kif timxi l-ilma fil-moħħ kull parti tal-ġisem fih ħafna ammont ta' ilma ma' ċelluli. Issa l-ilma l-atomi tal-ilma jivvibraw normali kollox li jgħidu la Brownian motion basically thermal diffusion. U b'dal-mod inkunu nistgħu naraw il-microstructure kif inhu. Eżakkament nużaw l-ilma biex naraw jekk jaħbad ma' ċellola. Hemm ħafna ċelloli f'dal-post jew m'hemmx.
U meta qed tgħidli ħafna ċelloli. Qed tirreferi ċelloli.
Tal-moħħ, pereżempju, iċ-ċelloli tal-moħħ, in-neurons. In-neurons huma hemm shape ta' neurons, isom wires. Isom wires. Allora tista' timmaġina jekk tagħmel ħafna wires ġol ilma, id-diffusion tal-ilma imur mal-wires minflok against the wires.
U la semmejt il-wires, aħna nitkellmu fuq il-moħħ u l-konnettività.
Eżatt.
Il-konnettività għax il-partijiet differenti tal-moħħ ukoll għandhom funzjonijiet.
Exactly. Eżatt. Allura bid-diffusion MRI nistgħu naraw dal-connectivity, dal-structural connectivity kif inhu il-backbone tal-istruttura tal-moħħ. Issa wara ċertu żmien bdejt nara l-functional MRI. Mbagħad tista' tgħid il-mistoqsija, okay, dal-backbone structural connections, jiena qiegħed viċin lejk jew għandi ngħix ġo triq, pereżempju, u fl-istess triq hemm xi ħadd ieħor. Aħna qegħdin structurally connected. Imma functional MRI nsaqsu l-mistoqsija imma aħna nitkellmu.
Allura kif jitkellmu.
Kif jitkellmu?
Il-partijiet għal-moħħ ma xulxin.
Eżatt, il-diffusion huwa hemm communication imma mhux bil-fors jitkellmu.
Hemm triq.
Imma
qed jiltaqgħu n-nies.
Jiltaqgħu, eżatt.
U allura dan huwa meta l-moħħ qed naraw kif jaħdem il-moħħ. Issa, ġieli jinqalgħu ċirkostanzi li l-moħħ jiġrilu xi ħaġa. U allura r-riċerka tiegħek ukoll titħares għandi nifhem lejn meta fil-moħħ jiġri xi ħaġa.
Iva, pereżempju, ħaġa li qegħdin nisploraw u sa nibdew proġett dwaru huwa kif jikbru t-tumuri. U jekk nistgħu nużaw informazzjoni tal-MRI biex nagħmlu prediction ta' fejn se jrin. Jekk se jinfirxu lokalment mhux mal-ġisem kollu, ma' lokalment fil-moħħ, dat tumur fejn se jinfirx.
Biex nerġgħu nieħdu l-analoġija tat-toroq. Ġifieri jekk hux se jdur il-kantuniera mhux imkien ieħor jew jibqa' fil-lokal.
Eżatt, eżatt, jekk għandna map tat-triq u pereżempju hemm tumur f'dar waħda, dat tumur wis probably jekk se jgħirx imkien se jieħu triq. Allura jekk għandna l-informazzjoni fej sejrin it-toroq, nistgħu nagħmlu tracking tat-toroq biex nagħmlu prediction fej sejr it-tumur.
U tkun qed tistenni x'imkien?
U eżatt, biex nagħlqu triq, pereżempju.
Biex tagħlaq it-triq. Ħalli ma jasalx. Imma ovvjament hawnhekk qed nitkellmu fuq terapija illi mhux ħadd solvi Il-tumur għadu għem.
Eżat, skont li ma fil-proġett li sanibdew, fil-fat sa nifukaw tip ta' tumur jismu glioblastoma, da' glioblastoma se soltu u ma' malignant u sa' memx 100% cure, imma jekk nistaw naqbdu iktar nistaw iktar ma nistaw neħu tumur mil-moħ, iktar ikonna kwalità tal-ħajja, iktar longevità, u għalhekk sejrin, biex nkunu nafu, aħna x'nistgħu nagħmlu dejjem pass-pass iktar aħjar.
Claude, is-semmija ma jarawhx il-programm imma jisimgħuh. Inti ġibt miegħek kopja tal-plastik ħanajduha mill-ewwel ta' moħħ. Tnejn fil-fatt. Waħda kbira u l-oħra żgħira. X'inhi l-istorja wara?
Mela. Nibda biż-żgħira. Żgħira tiegħi sa hija biex ngħidu kollox reduction. Waħda żgħira ħafna xi 1 centimeter length. Iż-żgħira tiegħi hija 3D print tal-moħħ tiegħi, jiena nagħmel ħafna MRIs biex nagħmlu aħna jkollna sessions kull xahar, jgħat parti mill-University of Malta Magnetic Resonance Imaging Platform, namlu l-infrastruttura tal-MRIs u kolli namlu ħafna scans tiegħi innifsi biex nkunu ċerti li l-scanner jagħmel dak li naħsbu li qed jagħmel. Kopja l-kbira hija kopja ta' moħħ missieri. U fil-fatt hija kopja minn CT scan mhux minn MRI. U ġibta għuwek għax missieri sfortunatament maħdux maħna u kellu diagnosi ta' brain cancer uwa u fil-fatt il-proġett uwa inspired minn missieri jismu Brian u semmejt il-proġett tiegħi tal-
Issa nitkellmu fuq ukoll dan il-proġett, però għajdinna fuq dan il-kopja tal-moħħ.
Iva, mela, li nagħmlu ħafna li qegħdin nibdew nagħmlu fil-lab tiegħi, the Bob Lab, nagħmlu ħafna modeling tal-imħuħ bl-MRI, jew dal-każ CT scan, imma ħafna drab li bl-MRI, u nagħmlu three-dimensional representation tal-moħħ, l-ewwel net biex nagħmlu l-analysis tagħna. Okay? U tieni għal-visualization biex nuru eżatt x'sibna u issa qegħdin nibdew nipprintjawhom għal diversi raġunijiet, waħda għal-edukazzjoni biex in-nies ikunu jafu x'inhu l-moħħ, x'inhu r-riċerka tagħna, ħaġa li tista' toħodha f'idejk hija tista' tinteraktja magħha aħjar milli digital image. U qegħdin nibdew ukoll nagħmlu cast tal-imħuħ bl-ejgar isu ġelida. Biex inkunu nerġgħu nistgħu niskenjawhom biex nittestjaw l-algorithms tagħna fuq moħħ huwa moħħ falz imma moħħ kopja ta' moħħ fej nafu eżatt x'hemm u x'mebb jsejħu the ground truth. Jiena frasek ma nafx x'hemm u x'memx. I mean, jekk ikolli immaġini bl-MRI, irrid nafda li dak huwa vera. Imma jekk indaħħal xi ħaġa fl-MRI li naf eżatt x'inhuwa, nkun nista' nikkompara xi jagħtini l-MRI. Għalhekk nużaw daw it-3D printouts tal-imħuħ. Tal-moħħ speċjalment huwa speċjali għalija għax il-moħħ ta' missieri u
Proset, ħan nifqu ftit hawnhekk u palma nagħmlu mal-mistednin tagħna ħan nisimgħu biċċa mużika li tażel inti u mbagħad wara nkomplu nitkellmu nixtieq nitkellem miegħek anke fuq dan il-proġett Brian u anke fuq il-laboratorju tiegħek. Nistiednek tażel biċċa mużika ħan nisimgħuha flimkien.
Mela, We Are Young by Fun.
Mela, nisimgħu din biċċa mużika u mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Dr. Claude Bajada dan huwa l-programm Riċerkaturi.
Give me get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Lura fl-istudio qed nitkellmu ma' Dr. Claude Bajada li qed jagħmel ir-riċerka tiegħu fuq il-moħħ. Fil-parti ta' qabel semmejt għamilt referenza għal dar proġett Brian. Mela, ħa nagħmlu parentesi, inti għadha kif ingħatajt grant mill-RID Research Innovation Development Trust tal-Università grazzi għal flus motija lilna mill-Fundazzjoni Alive. U l-Fundazzjoni Alive tiġbor flus għar-riċerka fil-kanċer. Inti wieħed minn mill-akademiċi li erbaħt il-grant għax kellek proposta li ġiet evalwata b'mod pożittiv. Għidilna ftit fuq Brian, x'se tagħmlu, x'qegħdin tfittxu.
Ekku, mela, ħanibda bl-idea. l-idea ġiet li palmedna jina namel xogħol fl-MRI u s-soltu naħdem l-algorithms kif namlu l-analysis ta' data. Imma palmedna wkoll jina l-background tiegħi huwa clinical, jina tabib. U rrid insib mod kif nista' nerġa' lura għar-riċerka klinika fejn nagħmlu impatt għall-pazjenti. U xi 5 snin ilu missier mit bil-kanċer. U bdejt naħseb kif nistgħu naraw nistgħu aħna bl-MRI insibu mod biex nistendu l-ħajja ta' dawn in-nies biex l-operations tagħhom ikunu informati mhux minn fejn tumur issa, imma fejn jista' jinfirex forsi siġġimgħat sitt xhur wara. U jekk nistgħu nagħmlu hekk, nistgħu inbidlu l-operations ta' xejn biex inneħħu l-parti tal-moħħ fejn se tinfirex. Biex jekk hemm diġà traċċi tal-kanċer f'dawk il-postijiet, nistgħu nilqgħuhom mill-bidu. U palma qabel dan qisu taf li l-kanċer huwa jgħix ġo dar fejn hemm triq, nistgħu naraw fejn sejjer it-triq u naqtaw mat-triq, mhux fil-ġonna.
Imma, dinha hija rivoluzzjonarja, naħseb, ma naħsibx li bħalissa qed issir.
Le, bħalissa m'hemmx ma jagħmlux dawn il-predictions qabel ma jagħmlu l-operation. Li jagħmlu l-boundary tat-tumur u jieħdu margins.
Imma meta qed tgħid naqtaw,
mhux aħna
surgeon ħajata, il-moħħ għandu l-funzjonijiet tiegħu.
Iva.
U allura meta inti qed tnaħħi parti minnu riskju huwa kontrollat, huwa kbir, huwa żgħir, x'inhu?
Iva, issa riskju ta' meta taqta' biċċa mill-moħħ dejjem hemm riskju għax il-moħħ nużaw kollu. Hemm ħafna nies li jgħidu li nużaw 10% tal-moħħ u affarijiet, ma mhux veru, nużaw kollu. Allura dejjem meta nidħlu hemm riskju li xi ħaġa se ssir. Issa aħna dejjem irridu nimminimizzaw ir-riskju imma nimmaximajzjaw iċ-ċansis li se neħħu kollox. Ġili kun hemm awake investigation, per eżempju, meta jagħmlu surgery, jipprobjaw il-moħħ waqt is-surgery, ikollhom il-pjan fej iridu jneħħu, imma qabel imbagħad ma jneħħu, jagħmlu testing bl-electrodes.
Live.
Jistgħu jagħmlu wkoll ċertu iktar limitations imma bil-functional MRI wkoll. Allura hemm lok li u edin jagħmlu daqsxejn bil-functional MRI biex jaraw jekk il-partijiet li għandhom pjanijiet li jneħħu huwa active f'ċertu task. Is-soltu l-ikbar affarijiet huwa speech. Tista' titkellem wara l-operation? Tista' tagħmel l-affarijiet li tħobb tagħmel, per eżempju, jekk xi ħadd huwa mużiċist jista' jduq il-mużika li jħobb. U dak huwa parti ieħor li huwa relatat ma' l-affarijiet li qegħdin nagħmlu. Imma aħna rridu naraw nistgħu il-mistoqsija ewlenija nistgħu nippredikjaw fejn sejjer jekk nafu allura qegħdin. Nofsitri.
Nimmaġinu dal-proġett ħajibdu dal-waqt.
Iva, fil-fat edin namlu interviews, ovvjament daw il-proġetti peress li huwa medical. Għandna bżonn nużaw l-MRI, ħafna computers. In-nies li jistgħu jagħmlu dal-proġetti huma limitati. Għandek bżonn ħafna skills interdisciplinary. Fil-fat fil-lab tiegħi jiena tabib għandi biomedical engineer. Għandi medical physicist u nagħmel collaboration ma' academic li huwa mill-engineering u għandi cognitive scientist ukoll. Allura, l-interdisciplinarity u importanti ħafna, xin kella ma nasfumkien.
Mela, biex nikkonkludu, inti semmejt il-proġett Brian, pero nafu kol li inti għandek il-laboratorju jismu Bob, u kellek proġetti jismu Mark, Robert, xinidi?
Ija, fil-fatt, metabdejt naħdem għawek pala akademik u indunajt li biex tagħmel il-riċerka għandek bżon t-applikal grants u t-applikal proġetti. U biex nżomm daqsxej humor, jina dejjem inħobb nieħu gost, bdejt nipprova kull proġett. Nati hisem, għandi fil-fat l-ewwel proġett kien proġett Bob, u għalhekk żammejni pala l-isem tal-lab, fil-fat għandna l-lab, The Bob Lab, jekk tmur boblab.info għal-websajt tagħna. U komplejna, fil-fatt għanna wieħed Operation Tom li huwa grant li huwa għaddej bħalissa dwar l-ispazju qegħdin nagħmlu pre u post flight.
Fakkanna daqsxejn David Bowie da.
Ekku. Nipprova nżomm daqsxej
atmosfera
light.
Proset, nirringrazzjak, Dr. Claude Bajjada, grazzi tal-informazzjoni li tajtna. Jiena nfakkarkom li dawn il-programmi jibqgħu ħerġin nhar tat-tnejn fis-sitta flaxija u l-ġimgħa fin-nofsija tuha nofsinhar, dawn il-programm Riċerkaturi jiena Wilfried Kennedy insemmilkom.